Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode, hvor jeg i studiet har besøg af Troels Malling. Han har lige forladt studiet. Jeg har sat mig tilbage her, tændt for airconditionen, fordi der blev da lidt lummert af to mænd, der sad i lidt over en halv times tid og talte om det at være mand. Det kan lyde lidt som ananas i egen juice, men det er det ikke rigtigt, fordi grunden til, at jeg taler med Troels i den her episode, det er, fordi han er ude med et show. Et show, der hedder I frit forfald, der handler om det at være omkring de 50 år, og være der i livet, som der måske ikke er så mange, der har fokus på. Nogen vil måske sige, den privilegiefyldte, cis-kønnede mand, som ikke har de store udfordringer. Men jeg synes, som en, der selv er 34 år, så synes jeg, der var noget interessant i at dykke ned i det der med, hvad er det egentlig for et sted, man rammer i livet? Hvad er det, man kan se på som udfordringerne der? Og det taler vi om. Vi taler om rigtig mange ting. Vi taler også her i starten, tror jeg, om humor. Hvor går grænserne? Sådan, hvordan han oplever det som en, der har arbejdet rigtig meget med sådan humor i film og teater og på revyscenen. Det taler vi om. Vi taler også om en undersøgelse, som jeg refererer til. En undersøgelse fra 2016, hvor man i Storbritannien havde set på, hvornår at mænd de havde følt sig mest og mindst tilfredse i løbet af deres liv. Det var også ret interessant. I det hele taget synes jeg, det var en rigtig hyggelig snak. Og Troels, han var sådan en, jeg tænkte, hvis vi en dag fik en kop kaffe et eller andet sted, så er jeg sikker på, at det blev en rigtig, rigtig sådan hyggelig eftermiddag. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg havde. Jeg håber, du har det lidt på samme måde, efter du har hørt det her. Hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er nye gæster i studiet hver aften fra kl. 21, og efterfølgende også som podcast. Men med det i mente, læn dig tilbage her og nyd min snak med skuespiller Troels Malling.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om humor, det skal handle om karriere, og det skal handle om mandens liv omkring den her berømte midtlivskrise. Jeg siger ikke, at aftenens gæst er i midtlivskrise, men derudover så er han en dygtig skuespiller. Han har flexet sin humor, muskler rigtig mange steder, og så er han altså aktuel i en ny forestilling, som handler om den danske midaldrende mand. Aftenens gæst her i Aftenklubben, som jeg har glædet mig til at møde, og som nu sidder over for mig, det er Troels Malling. Og Troels, velkommen til. God aften.
God aften.
Og grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er aktuel i en forestilling, der hedder I frit forfald. Den er premiere her den 14. september på Avenue T i København. Og hvis ikke man er på de kanter, så drager I efterfølgende på en Danmarks turné.
Ja.
Og det er ikke kun dig. Det er også Christian Holm og Jakob Veble,
ja,
som spiller de her. Det er jer, der spiller rollerne, ikke?
Det er også der spiller rollerne, ja.
Ja.
Og vi hedder det, vi hedder i forestillingen, men derfor ikke. Altså, Christian hedder Christian, Jakob hedder Jakob, jeg hedder Troels. Men det er også fordi, at det på en eller anden måde skal have sådan en, der er sådan en slags metalag. Altså, vi er både os selv, men vi er heller ikke os selv. Så det vil sige, de ting, vi siger, er jo ikke nødvendigvis noget, jeg kan genkende til, men jeg spiller rollen som en, der gør. Så på den måde, så kan vi belyse nogle emner, så holde dem lidt ud i strakt arm omkring den der midaldrende, ja, nær sagt, forkætrede mand, som har fået at vide i nogle år, at nu har han fået rigelig taletid op igennem historien, så nu skal han bare holde sin kæft og lytte, og det er der også noget rigtigt i. Men nu siger han noget i hvert fald på 70 sider i vores forestilling.
Og jeg har glædet mig til at tale med dig om stykket, men også bare om temaet. Fordi det er jo noget, som vi forhåbentlig alle sammen kommer til at opleve. Altså, kvinder kommer til at opleve deres udgave af det, og vi mænd kommer til at opleve, hvordan det er, når vi rammer og passerer de der 50 år. Og jeg glæder mig til at tale mere med dig om det. Men allerførst vil jeg gerne lige præsentere dig sådan ordentligt, Troels Malling.
Nå.
Jeg har bare lige en kort beskrivelse af, hvem du er.
Og så kan jeg jo komme med rettelser.
Jamen, det må du meget gerne, hvis der er noget, du lige tænker. Det vil jeg gerne lige tilføje.
Ja.
Du er skuespiller.
Ja.
Du er 51 år.
Ja.
Du er fra Vestbjerg i Nordjylland.
I den grad.
Okay, er det kendt for noget? Jeg må indrømme, jeg kender det.
Ja, det, det er kendt for, altså, det er jo kendt for Hammer Bakker, og det ligger smukt, og det er et ressourcestærkt område, hvor folk er smukke og begavede, og kan slå smut og løbe langt, og er atletisk bygget.
Løbe langt?
Nej, jeg tror ikke, det er kendt for noget i virkeligheden.
Du har solgt den ellers meget godt. Du er uddannet fra Statens Teaterskole tilbage i 2001. I 2009, der blev du nok for rigtig mange landskendt, hvor du medvirkede i satireprogrammet Krysters Kartel. Derudover så har du været fastansat på Aalborg Teater, lavet børneteater på Teater Hund, radiosatire på DR og julekalender på TV2. Og du er altså medvirker også i en lang række film, kunstnergrad i kor, Så længe jeg lever og Badehotellet, bare lige for at nævne.
Jeg har Bamsefilm, og jeg har også lavet Live for Bremen en gang. Jeg har både som fast og gæst og alt muligt, så har jeg lavet rigtig mange revyer.
Ja.
Jeg er meget glad for revy, at lave sådan en sommerrevy, det gør jeg tit.
Har du været ude på en her i sommeren?
Ja, jeg har lavet Nykøbing Falster revy.
Okay. Det er en sjov genre, synes jeg. Jeg var inde og se min første revy her i sommer.
Hvad så du?
Jeg så Odense-revyen, mener
du? Odense Sommerrevy, ja.
Ja, Odense Sommerrevy. Ja. Og jeg synes, det er en virkelig, virkelig spændende genre, fordi det er et medie, ligesom teaterstykker og musik og film, så kan det noget specielt.
Ja.
Jeg kan godt lide formatet.
Ja, og den kan alt. Ja. Altså, det er lige fra den sådan sørgemundre vise om børn, der flytter hjemmefra til et eller andet gakket nummer med en protestsanger og sådan noget. Jeg er meget glad for revy. Og altså, det har på en eller anden måde også haft sådan lidt... Det har været på en eller anden måde, da jeg gik på teaterskolen, der var det sådan lidt i bad standing, fordi det var sådan lidt dårlig smag, eller hvad ved jeg, men altså, det er jo noget af det mest interessante at beskæftige sig med overhovedet. Og altså, hvor man virkelig kommer ud i nogle kroge af skuespillerfaget også, ikke?
Har du en forkærlighed for noget? Altså, fordi du har lavet mange ting, tv, film, radio, du har lavet rigtig mange forskellige ting. Er der noget, hvor du tænker, det er her, jeg føler mig mere på hjemmebane?
Jamen, altså, jeg føler mig absolut på hjemmebane på scenen, i en konstellation, hvor jeg er sammen med andre. Så jeg er ikke solist på den måde overhovedet. Jeg er ikke entertainer, der kan gribe øjeblikket og så holde en sal fanget i 2 timer. Det er ikke min stil. Jeg er virkelig glad for at møde mennesker på scenen og lave en forestilling sammen og være en del af et jul. Det er en stor glæde for mig, og på scenen, der har jeg det rigtig, rigtig godt. Og både i det alvorlige, men det har altid været mest det sjove, ikke? Men jeg har også lavet alvorlige ting.
Har du altid tænkt, at det skulle være i den sjove ende? Altså, du har lavet alvorlige ting, som du også siger,
ja.
men meget af det, jeg har set dig i, der har du en kant af noget humor.
Ja. Men det synes jeg også næsten, der skal være i alt. Altså, jeg talte lige med en kollega forleden dag om Kunst og Græde i Kor, som var blevet sendt for nylig. Og han sagde, og det synes jeg er meget interessant, at selvom den er så tragisk på alle måder, den film, der handler om den her dreng i Sønderjylland, hvis søster bliver seksuelt misbrugt af sin far, og han tager sig ud til begravelser og sådan græder for, om jeg så må sige, ikke? Og så er det en grundlæggende tragisk, tragisk historie om fattigdom og misbrug, og det kan ikke være mere forfærdeligt. Men den har hele tiden en underløbende strøm af en solidarisk humor, og det er i virkeligheden det, som jeg rigtig godt kan lide. Det er sådan en solidarisk humor, hvor man forsøger at leve sig ind i en figur og fremstille den her figur på godt og ondt, selvom det, altså, for vi har jo alle sammen nogle nogle sider af os selv, som vi nødig viser frem, men hvis vi gjorde det, så ville det faktisk være sjovt. Det er jo derfor selvironi er i så høj kurs, ikke? At man kan se sig selv udefra og sige, hold da kæft, så tabte jeg lige en bakke æg nede i Føtex og tog lige en fod og skrabede det ind under køledisken, ikke?
Ja.
Altså sådan noget, du ved, de der... Så der var, altså det der med, at der er en understrøm af en solidarisk humor i det meste, det synes jeg, altså... Det, så kan man ikke nå højere, synes jeg ikke.
Men har du oplevet, at det så har ændret sig med tiden? Nu har du, kan man sige, nu har du lavet skuespil og alt sådan noget i rigtig mange år efter. Ja. Hvor mange år har du været i gang? Det er siden 2001, kan jeg så...
Ja, og så lidt før, ikke? På teaterskolen i 4 år, så lavede jeg lidt før også. Så på den måde, så har jeg faktisk aldrig lavet andet, kan man sige.
Men normalt, hvis jeg har...
Jeg har stået på en tankstation engang, mens jeg læste på universitetet, men det var noget helt andet.
Det var ikke med skuespil. Der spillede du ikke nogen rolle.
Nej, overhovedet ikke.
Nej. Men hvis du havde været...
Jo, som tankpasser.
Og det er sikkert en rigtig, altså det er en rolle, der hvis man kan fælde nogle tårer der, så kan det være, at du ryger nogle ekstra drikpenge. Men hvis du for eksempel havde været stand-up-komiker, dem taler jeg en gang imellem med, så ville jeg jo have spurgt sådan om det her med, hvordan de oplever, at humoren har ændret sig. Og nu hvor du også er en, der arbejder med humor igennem dit skuespil, igennem de år, du har beskæftiget dig med det, har du oplevet, at det har ændret sig? Er der nogle ting, vi griner af nu, eller ting, der er mulige, som der ikke var for 20 år siden?
Ja, altså det første, man jo tænker på, når du stiller det spørgsmål, det er, hvad vi kan tillade os at ligesom sige. Er der nogle ord, vi ikke må sige? Ikke? Og der tilhører jeg nok en uddøende, gammel yderfløj. For jeg synes, vi skal kunne sige hvad som helst. Særligt, hvis vi i solidaritet med en figur, hvis jeg nu spiller en gammel mand fra Vejle, så vil han jo... Han vil jo for eksempel ikke sige, han vil ikke ane, hvad jeg snakkede om, hvis jeg snakkede om N-ordet. Han vil sige, jamen det her nære, at for eksempel. Og det er jo fordi, det er en figur, der siger det. Det er jo ikke Troels, for jeg er med på, at jeg vil ikke kalde folk noget, de ikke vil kaldes. Det kunne jeg aldrig drømme om. Jeg er en stor, jeg har en stor empati, og netop derfor så kan man fremstille figurer, som ikke har den samme finfølelse eller... Som jeg er helt med på, at vi skal have, for vi skal tage hånd om hinanden, og vi skal ikke kalde folk noget, de ikke vil kaldes. Men derfor så findes de her mennesker altså, og de skal, hvis vi skal bruge dem i en sammenhæng for at fortælle en historie om for eksempel tolerance, så kan det godt være, at man har brug for at fiske en gammel mand fra Vejle frem, som ikke er helt klar over, hvad LGBTQ+ står for eksempel, eller at nogen har et flydende køn, eller alle de her ting, som jeg synes jo, jeg bifalder jo den mangfoldighed og den kærlighed til mennesker, som det er, at vi bare ser på hinanden som mennesker og ikke skal definere hinanden hele tiden. Det kan jeg enormt godt lide. Men for at fortælle den historie, så tror jeg, vi har brug for at finde nogen frem af æsken, som ligesom siger noget andet. Derfor så vil jeg sige, når vi spiller roller på scenen eller på film, så er den censur, som har sneget sig ind mange steder, den kan ikke findes der, for så kan vi ikke arbejde.
Det minder mig om, jeg så, at der var en trailer, der udkom til en film, der kommer på Netflix med Bradley Cooper. Jeg tror, det er ham selv, der har instrueret den. Og han spiller en rigtig karakter, en rigtig rolle, en rigtig menneske. Jeg kan ikke lige huske, hvem det er. Mm. Men der læste jeg lige her i morges, tror jeg det var, at han har fået lidt backlash, Bradley Cooper, fordi han bærer en protese næse. Og nu er der nogen, der mener, at han skal spille en jøde. Og det er lidt ligesom blackfacing, bare med jøder.
Yeah.
Og der tænker jeg, den var alligevel ny. Yeah. At der er nogen, der brokker sig over, eller sådan, de kan se problemet i, at der er en, der ligner en vis...
Men det breder sig jo desværre. Mm. Fordi jeg synes jo, hele vores fag, skuespilfaget, det er jo det der med, at vi forvandler os. Vi kan spille... Vi er jo sådan set queer hele tiden, om jeg så må sige. Vi spiller... Vi skal... Med vores, selvfølgelig vores begrænsninger, men vi skal gå ind i alle roller principielt, ikke? Og jamen, altså, det er jo... Jeg synes, det er så... Det er jo banalt at sige det, men fordi man, når man skal spille morder, skal man jo ikke nødvendigvis have tilbragt 16 år i fængsel og have slået nogen ihjel for at kunne gøre det. Det kan jo alle forstå, at det ikke giver mening. Så at Bradley Cooper skal spille en af jødisk herkomst, det kan jeg ikke se. Altså, jeg kan virkelig ikke se det problem. At man så, men altså, man kan jo så sige lige præcis med det, der er jo rigeligt af skuespiller med jødisk baggrund, men nu vil man gerne have Bradley Cooper, fordi han er vildt dygtig, og måske kan også sælge en billet eller to.
Det hænger nok også sammen.
Så derfor så synes jeg, at altså, han er jo skuespiller, og det er, der ligger en forvandling i det. Det har det altid gjort. Altså, det er jo, når man, altså, i det gamle Grækenland, så havde man jo masker på, ikke? Og kvinder medvirkede slet ikke i de gamle græske dramaer. Der var det kun mænd, og de spillede også kvinder. Og man havde masker på, og det har vi jo sådan set stadigvæk. Det er bare blevet lidt mere sådan, hvad kan man sige, subtilt, ikke? Så er det en protesenæse, eller da Anders W. spillede Bamse helt fænomenalt med hvad hedder det, latex og i ansigtet og med en vaton og gjorde det mageløst, fordi han er en vidunderlig dygtig skuespiller. Men så kan det jo godt være, der sidder nogen som, hvorfor har de ikke fundet en, der var Bamse? Men fordi Bamse, han er desværre død, det kan man jo ikke.
Mm. Men det er i hvert fald en diskussion, der rører sig rigtig mange
meget,
steder.
Og det er jo der, jeg siger, nu er det tilbage til spørgsmålet omkring, har humoren ændret sig? Og jeg tror, den har fået lidt en berøringsangst på et misforstået grundlag. Fordi jeg synes jo, vi er nødt til at have steder, hvor vi kan ligesom slå os løs. Og inden for rammerne af det rimelige, sige ting. Nu siger jeg, at det kan være en figur for at fremstille, hvordan mennesker opfører sig, for eksempel. Ikke?
Mm.
Altså, det ville jo ikke kunne lade sig gøre at lave en film om nynazister, uden at træde nogle over tæerne, fordi figurerne ville sige nogle grimme ting. Og det, altså, så hvad er det så for en verden, vi ligesom er færdes i, hvis ikke vi kan fremstille den som, eller fortolke den, og give de her mennesker eller figurer liv?
Ja. Det er en god pointe, og jeg er glad for, at du er, Troels Malling, fordi det er en spændende snak, og det er spændende at dykke ned i en, som i så lang tid har beskæftiget sig med det at forstå mennesker. Fordi det, tænker jeg, det er også en del af jobbet, ikke, som skuespiller.
Ja.
Hvor henter du din inspiration fra, når du skal, både når I laver sådan en opsætning her, som i Frit Forfald, som handler om en middelalderne, når det handler om middelalderne mænd, ikke? Altså, hvor henter du inspiration fra?
Jamen, jeg henter inspiration fra, det kan være en sætning, som jeg synes er sjov. Det kan være et menneskes måde at gå på, eller et eller andet, eller det kan være en samtale, jeg har overhørt i en kø på Molslinjen, eller et eller andet. Det kan være alt muligt. Altså, det kan være små vendinger, som kendetegner en figur. Altså, jeg spiller en figur i Frit Forfald, som på et tidspunkt siger, han mixer en drink, fordi han gerne vil vise sit personlige take på en Negroni.
På en hvad?
En Negroni, det er en drink.
Okay.
Det er en drink. Det er en drink med Campari og rød vermouth og et splash soda.
Lækkert.
Men gin er det, fordi Negronien, den er kendetegnet ved, der er gin i. Ja, for en Americano har soda i. Nå, okay. Det skal jeg så kunne redegøre for. Og så siger jeg på et tidspunkt, og skal det være ordentligt? Og det synes jeg egentlig, at det skal. Og der kommer allerede en figur ind i det, som jeg kunne aldrig drømme om at sige, og det synes jeg egentlig, at det skal. Altså, der kan man bare høre, at det er jo en anden en, der taler, men jeg synes, det er en sjov vending, fordi det kendetegner et menneske, der siger, og skal det være ordentligt, og det synes jeg egentlig, at det skal, så vil man vælge old fashioned glass. Sådan nogle ting, sådan små interessante ting, er med til at tegne en figur, hvordan man formulerer sig, altså, og lige så vel som det kan være en formulering, det kan være en måde at. Og nu talte jeg ligesom en, jeg forestillede mig, var fra Vejle før. Så kan det være en props-ting, ikke? Det kan jo være, at man trækker på det ene ben, eller man har en pukkelryg, eller man er tyk, eller man er skaldet, eller man har et hængende øje. Du ved, der er alle mulige små ting, ikke? Og så synes jeg også, så kan jeg også godt lide at se sådan noget YouTube med, for eksempel, så er jeg meget glad for en, der hedder Barry Humphries, som desværre død, som var en australisk skuespiller. Og han kunne bare en forvandlingsting, som jeg. Altså det var sådan lidt ud i det ekstreme. Han var for eksempel også Dame Edna. Det var ham, der spillede Dame Edna, hvis du ved, hvem det er.
Ja, det var australsk.
Ja, en australsk skuespiller.
Komiker-skuespiller. Ja, han døde for nylig.
Ja, det er ikke så længe siden. Det er måske et par år siden.
Yes, sådan en australsk national klenod.
Ja, præcis. Og så er han faktisk, apropos det, vi talte om før, han er faktisk begyndt at blive en lille smule uleset, fordi at han i hans figurer sagde frygtelige ting. Og så det er jo skræmmende, fordi det var egentlig ikke Barry Humphries, der sagde det. Det var sådan set de figurer, han spillede. Og det synes jeg jo er ejendommeligt, fordi. Det, så ved jeg slet ikke, hvor vi er henne, for det findes jo ikke i virkeligheden.
Mm.
Altså, Dame Edna fandtes ikke i virkeligheden. Det var en figur.
Ligesom The Muppets.
Ja, præcis. Ligesom The Muppets. Et meget godt eksempel.
Ja, okay.
Han er en stor inspiration for mig nogen. Så kan jeg se lidt på ham, eller jeg se på andre skuespillere. Ikke? Per Sellers også og sådan noget, ikke? Det er selvfølgelig ude i den lidt ekstreme, men det er bare fordi, de forvandler sig sådan. Det synes jeg er så imponerende.
Men har du altid gerne vil være skuespiller? Fordi når du fortæller det, så tænker jeg, det må også være spændende at få lov til at udforske også mennesker ved at se på de der quirks, vi har, alle de der ting. Har du altid godt kunne lide det?
Jamen, jeg har ingen rent om, at jeg ikke interesserede mig for, hvordan folk talte eller opførte sig. Altså, jeg har altid, nogle gange så har jeg sådan her været mere i tvivl om, hvem jeg egentlig selv var. Fordi jeg brugte meget tid på bare at snakke som den anden, for eksempel. Altså, du ved, så finder man en anden stempel. Men sådan, altså hele tiden det der med sådan, altså nogle gange så tænker jeg sådan, er det egentlig mig, der siger det her, eller er det en, altså, en figur fra det gamle København, som snakker sådan her med en guldring på fingeren, ikke? Og har været vinduesbusser i 30 år. Jamen altså, den slags ting, så kan man... For der er ting, der ligger bedre i munden til sådan en figur, og så er der andre ting, der ligger bedre til en gammel uljyde, eller en gammel trænlampe fra Vojens. Altså, det er bare så... Og det er så righoldigt, når først man går ind i detaljen, så er der bare så meget at tage fat på, ikke?
Ja. Det minder mig bare om, hvor meget jeg lidt savner de der forskellige mennesketyper, altså der er... Nu har jeg lige siddet og set det der TV2-program, der handler om kolonihaven.
Ja, jeg ved det ikke, har jeg også set. Ja, det er stor fornøjelse.
Det er fantastisk. Ja. Hvis ikke man har set det, tjek det ud, ligger på TV2 Play. Ja. Jeg tror, at sidste afsnit har kørt. Det er en kolonihave, hvor det egentlig bare handler om alle de mennesker. Det handler om de gamle og de unge, der prøver at få det hele til at løbe rundt. Og det er bare det der med rigdommen i den mangfoldighed,
ja,
der er.
Ja.
Fantastisk.
Og så er der nogle helt fantastiske figurer. Der er jo den gamle dame, som aldrig har boet andre steder end i Aalborg, og hun snakker sådan her. Så er der Finn, som er blevet formand. Han siger for eksempel til en, han siger på et tidspunkt, jeg har hørt, du er herude om vinteren også. Det må du ikke. Nej, og du har også et pillefyr. Det må du heller ikke. Og du kan heller ikke være medlem af bestyrelsen, hvis du har et pillefyr. Og så siger han så, den her mand, han siger, så trækker jeg mig fra bestyrelsen. Ja, men du skal også skaffe dig af med det pillefyr. Så, der er bare nogle figurer, hvor han tænker, okay, så er der jo ikke noget, så ikke noget at rafle om, jo.
Ja.
Hvorfor har de overhovedet snakket? Men jeg synes, det er meget, meget interessant fra et menneskeligt synspunkt. Og jeg bliver også meget berørt af, nu taler vi om det med at være solidarisk med en figur og en humor. For de her mennesker er jo rigtige mennesker, det må vi ikke tage fejl af. Og det gør mig faktisk sådan lidt ondt, det der med, at vi ikke har... at vi ikke rigtig kan møde som noget. Og det er måske også det, den her forestilling også skal handle om. Det er, at vi skal sige, vi må melde ud, hvordan vi har det, og hvad vi egentlig går og tænker på både tværs af alder og på tværs af beskæftigelse og sådan noget. Ikke? Fordi der er jo en banal ting, det er at sige, at konflikter, det er samtaler, der ikke er blevet ført.
Mm.
Og derfor... Så sådan en ting som den her kolonihave, det er jo meget smukt, at den ligesom eksisterer, så vi kan se, gud, jamen altså, jeg ved ikke, hvilken fløj jeg vil tilhøre. Vil jeg tilhøre den unge, eller vil jeg tilhøre den gamle? Altså, nu er jeg ikke særlig meget for havearbejder, så jeg vil formentlig, men jeg er heller ikke så meget til yoga, og hvad hedder det. Så jeg ved sgu ikke, hvor jeg vil lægge mig hen, men jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi har sådan en udsendelse, fordi den på en eller anden måde, midt i, at den sådan... altså sætter en plov ned igennem Danmark og deler os op, så samler den os, fordi vi alle sammen kan relatere til noget af det der, ikke?
Ja.
Så på en eller anden måde, så er den godt, den er god for sammenhængskraften.
Og den mindede mig om det her med, at selvom man har passeret de 20-30, så møder man udfordringer. Altså, og det vidste jeg selvfølgelig godt på en eller anden måde, men jeg synes tit, når man hører om folk, der måske døjer med et eller andet, der kæmper med hverdagen, ja. så er det tit unge mennesker, og det er selvfølgelig berettiget. Nu læste jeg, der var den her undersøgelse, der kom ud tidligere på ugen, der viste, at det var 53% af de danske piger i 9. klasse, der ikke har det godt. Mm. Altså, og det er jo sådan nogle undersøgelser, man hører om desværre. Men det her med, at man som voksen, der er også nogle ting, man kan kæmpe med, magtstrukturer og hierarki og sådan noget. Jeg tænker også, der er nogle ting i det der med blikket på manden omkring de 50, som jeg synes er virkelig interessant.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om det. Altså, hvad er det for et sted, man er omkring de 50 år? Fordi nu, jeg er 34.
Mm.
Jeg føler mig stadigvæk som 25-årig indeni. Måske endda start 20'erne, ikke?
Ja.
Hvor er man som mand henne der omkring de 50?
Nu er min computer frosset igen.
Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
Jeg prøver lige at genstarte den.
Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
Jeg sagde det jo.
Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
Jeg må indrømme,
jeg går efter udseendet.
Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
Og en, der kan rumme min bagage.
Har du prøvet Matchmaker?
Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Jamen altså, det der er så mærkeligt, det er jo, at man er jo det samme sted, som du er. Altså, men man betragtes lidt af verden som en anden. Det er måske i virkeligheden også det, der er interessant. Det er det blik, man får af verden, at man ligesom ikke tilhører den sådan unge generation mere, ikke? Fordi i virkeligheden, så var jeg lang tid, der var jeg 29. Jeg var 29, indtil jeg var sådan 46, indtil der var nogen, der kiggede på mig på en bestemt måde, og syntes, det var flot, at jeg kunne blive op så længe. Og
var det altså, det, der var vendepunktet for dig, hvor du tænkte, nu er jeg ikke?
Det var altså ikke et konkret vendepunkt, men lige pludselig så tilhørte jeg simpelthen et andet. Jeg var på en turné med nogle meget unge kolleger, og så nogle lidt ældre kolleger, og der var jeg sådan en between-ager, kan man sige, ikke? Men jeg kom mere og mere over i den ældre del af kollegaflokken, og det var første gang. Altså det, altså, og det, der er interessant, det er, at jeg synes jo, man som yngre, der har man slet ikke sans for, at man måske bliver 50 eller 70 eller 80. Eller. Man kan ikke forestille sig. Man regner egentlig med, at man altid er den alder, man har. Og jeg vil altid være 26 indeni. Og jeg kommer ikke til at blive ligesom dem på 55, som pludselig taler om, at de har ondt i ryggen eller et eller andet. Det kommer jeg aldrig til. Men det gør man. Og lige meget, hvordan man vender og drejer det, så ender det altid med, at man pludselig ser tilbage. Men ungdommen er jo også kendetegnet ved, at man ikke tror, at tiden forandrer sig. At man ikke bliver ældre, at man ikke bliver mere... Altså, at man ikke pludselig får ondt i ryggen eller et eller andet. Den er jo kendetegnet ved. Det er også derfor, at vi er så brutale, og vi sender unge mennesker i krig. Det er fordi, de tror, de ikke kan dø. Det er fordi, de tror, de ikke kan forandres. Deres tilstand kan ikke forandres. De kan ikke blive til et dødt legeme lige pludselig, eller få skudt benet af.
Det var en dyster turn på den.
Jo, men det er sådan, det er jo. Ja. Det er fordi, vi ved godt, os der er oppe i årene, vi ved godt, hvordan det var at være ung. Men de unge ved ikke, hvordan det er at være os. Men det kommer de til. Altså,
på et tidspunkt.
Ja, på et tidspunkt.
Forhåbentligt.
Jamen det, ja, fordi der er også en klog mand, der har sagt, at hvis vi vil blive gamle, så må vi finde os i at blive ældre. Så der er ingen vej udenom. Men
hvordan er det så? Du siger, det er primært blikket, der ændrer sig.
Ja, altså, det synes jeg. Fordi jeg er jo stadigvæk den samme inde i. Altså, jeg kigger jo stadigvæk ud af de samme øjne, som jeg gjorde, da jeg var 6 år. Eller 12. Eller 34. Og det, som så man kan sige forandrer sig lidt, det er jo, at der er jo også ting, som jeg synes, det har jeg set før. Der er jo nogle modetendenser, der er lige her til morgen, så talte jeg med min kæreste om, at jeg synes, det var en utrolig uinteressant snak, der var om alt det med chatbot og AI. Altså, det interesserer mig simpelthen ikke. Det er alderen. Jeg interesserer mig ikke for det. Det er ganske enkelt, ikke?
Ja, okay.
Og der er måske nogle ting, som man så slipper for at bøvle med, ikke? Og samtidig så er det jo så blevet en kæmpe udfordring at få en ny iPhone, for eksempel. Som det ikke var for mig, da jeg fik min første iPhone for 15 år siden, eller hvornår det var.
Altså,
der
var hvad er udfordringen?
Jamen, det var bare, fordi det ikke interesserer mig nok at sætte mig ind i, hvad alt det, den kan. Og det gjorde jeg bare dengang helt automatisk, fordi jeg var så grådig, og det er alt, den skulle kunne, og man skal, alle de muligheder og sådan noget. Og nu synes jeg, jeg har fået sorteret ud i det, og sagt, det gider jeg ikke, altså. Den bare den kan ringe og tage billeder.
Bare en Nokia 3210?
Nej, jeg... den skal helst kunne tage nogle bedre billeder. Ikke?
Ja, okay. Altså, ja.
Men hvad kan man sige? Altså, andet, jeg synes også, der er en stor solidaritet i det med at fortælle den historie. Fordi grundlæggende, så bliver vi alle sammen midaldrende. Eller også har man været det. Fordi min far på 89, han ville jo synes, at kan I gå og problematisere om at være midaldrende, hvor jeg var, så skulle vi prøve at være 89, ikke? Altså,
ja.
det hele blev relativeret, ikke?
Det er sjovt, du siger det, fordi i forbindelse med, at jeg skulle tale med dig, Troels Malling, og jeg vidste, vi skulle tale om det her med at være omkring det her 2/3 inde i livet, omkring de 50 år, ikke? Så slog jeg en undersøgelse op. Det her, det er fra en artikel, TV2 bragte, der hed, den er god nok, midaldrende mænd er sure. Den er fra 2016.
Nå, det er spændende.
Ikke? De refererer til en britisk undersøgelse. Det er fra det officielle statistiske kontor i Storbritannien. Der har man undersøgt det her med, hvordan folk de forholder sig i forhold til, og så er de inddelt dem i grupper, ikke? Så de, ja, de snakker om, hvor glade og tilfredse de er med livet, og så er de inddelt dem i sådan dem, der er fra 51 til 55 år, osv. osv. Og konklusionen er så, at humøret og optimismen, den er ofte svær at finde hos personer, der er fra 45 til 59 år. Og det er meget sjovt at dykke ned i det her, fordi den går også ned i, hvornår det er sjovest.
Hvornår er det? Ej.
Hvilke fire år, ifølge den her britiske undersøgelse, er de sjoveste år?
Ja.
Har du et bud på, hvornår, hvis du bare giver sådan, hvornår tror du i livet, man synes, det er sjovest?
Til 26.
Den er faktisk ikke med her. Jeg kan sige, på tredjepladsen,
ja,
der er det 16 til 19 år.
Okay, tredjepladsen?
Det er på tredjepladsen.
Åh, men der er man også i tvivl om mange ting.
Jamen, der er mange udfordringer, ikke? På andenpladsen, der er det 65 til 69 år. Og der, hvor det åbenbart er sjovest, de sjoveste fire år i ens liv, det er fra man er 70 til 74. Ifølge den her britiske undersøgelse.
Gud, fri mig vel. Ej, hvor mærkeligt.
Ja, men det, altså, ifølge den her undersøgelse, den her rapport, så lægger man vægt på, at grunden til, at man nok føler det, at det ikke er så sjovt omkring de 50, det er, fordi der er meget ansvar.
Ja.
Og jeg tænker, når man er omkring de 70, så er der måske ikke nær så meget ansvar.
Ja, altså, jeg tror jo også, at der, jeg har læst også et sted, at 47, det er den sværeste alder i hele livet. Altså, hvor man sådan nærmer sig de der, sådan op, og børnene er blevet ikke helt så store, så de ikke kan undvære en og give en, altså man skal helst lave aftensmad til dem stadigvæk måske og sådan noget, ikke? Men jeg tror, at det er noget med, at humøret stiger mærkbart, fra man er 47 og så fremad. Og jeg tror også, at man har mange bekymringer, når man har de der børn, når man er 30-40 år, ikke? Og man...
Jeg skal jonglere job og karriere.
Ja, præcis, og man skal give en flyverdrag på, og der skal smøres en madpakke, og man farer rundt, og tiden går stærkt, og man kan ikke finde en parkeringsplads, og man skal også købe rugbrød, og jeg ved ikke hvad. Altså, der er meget bøvl, ikke, når man har de der små børn. Og der tror jeg måske, man med fordel kunne glæde sig lidt over det der med at være 50. Men der er også nogen, der synes for eksempel, at man bliver lidt overflødig jo.
Ja, og måske dykker vi ned i det nu, fordi ifølge den her undersøgelse, så fremgår det, at der hvor mænd er mindst tilfredse i livet. Ifølge den her britiske undersøgelse, der er det altså fra, man er 50 til 54 år.
Åh, okay, så den er lidt, det er lidt længere fremme, end det, jeg sagde med 47.
Ja, men det kan jo godt være en...
Det er en forskydning i forhold til England og Danmark.
Det kan være det. Men jeg tænker, Troels Malling, du er 51 år. Du burde være lige i den her gruppe.
Ja, jeg er lige the sweet spot. Ja. Smørhullet.
Som en, jeg er 34 år.
Ja.
Den her undersøgelse siger, at mænd er mest tilfredse omkring de der 50 til 54 år.
Ja. Er der mindst tilfredse.
Mindst tilfredse.
Ja.
Har du nogen forklaring på det?
Jamen altså, jeg tror måske, altså, jeg ved, at det der med, at børnene er store, de har ikke brug for os mere, undtagen hvis de skal have flere penge. Vi har ligesom fundet ud af, at vi har fået et arbejde, vi har fået for det meste, altså for, nu taler jeg sådan om den sådan... middelklasse og det der, ikke? Der er jo mange, vi er jo forskellige alle sammen.
Ja, Kronprins Frederik, han har det nok lidt.
Jeg generaliserer, men vi har fået jobs, bolig, hund og børn, og det er jo altid det, man efterstræber i 20'erne, ikke? Så er det uddannelse, så er det børn, og så skal man have et sted at bo, og det er fedt, og så skal man have en karriere. Og pludselig så er det hele sådan, gud, og hvad skal vi så? Skal vi så begynde at gå til engelsk om aftenen, eller... Skal vi...
Tango om onsdagen.
Ja, ja, præcis. Og vi slår os i tøjet, og man køber en racercykel, og man går i lykra, og man tænker, måske skal jeg have en anden kæreste, eller mand, eller kone, eller hvad fanden man... fordi man sidder derhjemme og aften, og man tænker, gud, hvad skal vi lave resten af livet? Og det kan godt være, at det er et krisetegn, ikke? Og det tror jeg måske, den der følelse af, at man tænker, hvad skal jeg nu? Han har brug for mig stadigvæk. Og arbejdsmarkedet, som jo hele tiden taler om, at vi skal have det grå og guld ind og sådan noget. Men jeg tror, realiteten er, at hvis man som 51-årig søger et job, så tror jeg, det er rigtig svært at få et arbejde. Fordi der ikke er nogen fremtid i at ansætte en, som er 51. Fordi man hellere vil have en på 34, som sidder lige over for mig og stråler.
Det tager jeg som en kompliment.
Jamen, det skal du gøre, det er det også.
Så det kan være, jeg skal sige op, og så bare se, hvad der gemmer sig derude.
Du kan få det hele.
Men tror du ikke også, der er noget politisk, sådan en bølge af, at vi gerne vil have folk, som... Altså, vi vil selvfølgelig gerne have hænder på arbejdsmarkedet, men tror du ikke, at det er godt muligt også, som 50-årige, at sige, nu prøver jeg noget andet?
Jo, selvfølgelig er det det. Altså, selvfølgelig er det, det er jo ikke slut. Men jeg tror bare, at der er også nogle realiteter i forhold til at skulle... ud og finde et job som 51-årig. Det tror jeg faktisk er svært for rigtig mange.
Ja.
Altså hvis man bliver afskediget, så tror jeg, så vil man have svært ved at ligesom finde ind på arbejdsmarkedet og sende en ansøgning og sige, jeg er en flittig mand på 51. Så kan man være nok så flittig, ikke? Men altså, der må jo hellere have den på 33, for eksempel, eller 29, eller...
Jeg kunne forestille mig, og nu, det er min fordom i hvert fald. Mm. Nu ved jeg bare, hvordan jeg selv har det som 34, og jeg kan jo godt mærke, at man bliver ældre. Det der med at være omstillingsparat, det bliver sværere med tiden.
Ja.
Jeg synes, da jeg var 25 og 21, der tænkte jeg, jeg var klar, altså, jeg kan tage på ferie
der
i morgen.
Der tænkte du ikke over det.
Nej. Hvor ideen om nu, at jeg om et halvt år skal et eller andet, det kan jeg nærmest ikke overskue.
Nej.
Altså, der er det nok noget med alderen der gør noget.
Ja, ja. Jo, men jeg må også bare indse, at jeg for bare 10 år siden, der vil jeg... Jo mere arbejde, jo bedre. Jeg synes, nej, det var sådan lidt prestigiøst og lidt sejt, det der med, at man knoklede. Der var noget om formiddagen, men måske noget radio, og så var der noget, så var der prøver om dagen, og så var der forskning om aftenen, og så nogle dage var der også noget film, og det fyldte det hele, og bam, 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 bam. Og det må jeg så bare erkende, at dels så interesserer det mig ikke at have travlt, og jeg kan heller ikke. Jeg skal simpelthen lige have noget luft ind imellem, så jeg kan ikke både blæse og have mel i munden. Jeg er nødt til simpelthen at prioritere min tid og sige, at der skal også være tid til at sidde og få et stykke mad og lige hvile sig lidt og læse en avis og sådan noget.
Det lyder sundt, uanset hvilken alder man
det
har.
Tror jeg, det
lyder
også, det
faktisk
det
som
det
en
tror
god tomfinger.
Men nu er det jo sådan, at jeg ikke, altså jeg vil ikke kunne det, fordi jeg bliver for træt og usammenhængende og falder i søvn i bilen og sådan noget. Det vil vi ikke have. Så derfor så tror jeg faktisk, at det har også noget med alder at gøre, fordi man jo man får bare mindre energi, men måske bliver man også bedre til at prioritere.
Mm. Det er i hvert fald hyggeligt, du vil prioritere at besøge studiet her.
Det er en stor, stor fornøjelse at være i aften.
Og grunden til, at du er med, det er fordi, at du er sammen med flere ude med det her show i Frit Forfald. Det er den 4. eller 14. september på Avenue T, det her premiere, det er altså i København, men så derefter drager I på Danmarks turné.
Mm.
Og det er altså dig, Christian Holm og Jakob Weble, som spiller de her roller. Og bare lige for at sådan også slutte af, i retning af det, altså, hvad er det, I gerne vil sætte fokus på den her, i det her show, om den midaldrende mand? Manden, der er 2/3 inde i sit liv. Hvad er det, som I gerne vil med det her?
Vi vil gerne høre, hvad han har at sige, fordi han tit bliver omsluttet af tavshed, og enten vælger det selv, eller bliver tiget ihjel. For det meste vælger han det selv, ikke? Men vi vil gerne høre, hvad han egentlig går og tænker om livet. Og det bliver jo sådan en historie om os alle sammen, fordi alle har jo en rem af huden. Selvom man er en 18-årig pige, så kan det godt være, at man har en eller anden 51-årig, der sidder og synes, det hele går lidt stærkt eller sådan noget. Så på den måde, så er det faktisk en historie om en lille udsnit af menneskeheden, der bliver repræsenteret. Og det altså, så jeg tror ikke, vi er så forskellige heller.
Nej.
Og det tror jeg også, den sætter lidt fokus på den her forestilling. Men udgangspunktet er den midaldrende mand. Og i virkeligheden, så tror jeg ikke, vi er så forskellige.
Det lyder som et rigtig dejligt indblik i det at være menneske. Jeg vil gerne lige her mod slutningen her kigge lidt længere ud i fremtiden, fordi jeg tror, en af mine store frygter, når det handler om alder, det er det her med helst ikke... Jeg er lidt bange for at blive en sur gammel mand.
Ja.
Og nu tænker jeg bare, nu sidder jeg med en, som jeg også sagde helt i starten, har flexet sine humormuskler og ved meget om humor. Og sådan. Jeg tænker... Hvad tror du, man skal gøre for at undgå at blive den der vrede gamle nabo, som siger, skru nu ned over hækken, ikke? Altså, som jeg tror, vi alle sammen har mødt i en eller anden forstand, ikke?
Jo, der skal man se på sig selv udefra. Man skal holde sig selv lidt ud i strakt arm, og så skal man passe sin nattesøvn, så man har et overskud i hverdagen til at kunne se lidt humoristisk på det hele, ikke? Fordi, altså, jeg ville jo ønske, at jeg var sådan en, der synes det var bare fedt, at der blev holdt fest inde ved siden af. Og, og det vil jeg da elske og sådan noget. Men samtidig så kan jeg jo godt se mig selv sådan til ligge og vride og vende mig, hvis jeg skal noget næste dag eller sådan noget. Det kan jeg jo sagtens gøre. Men jeg tror bare, man skal faktisk tage en dyb indånding og så se på sig selv lidt udefra. Det tror jeg er hele nøglen. Det er, hvis man kan gøre det, så er man rigtig langt. Og hvis man så pludselig har nogle gode mennesker omkring sig, og man pludselig begynder at blive vranten og sur, så er der nogen, der kan sige, du er fandme altid så sur, altså. Så kan man lige sige, man skal i hvert fald erkende, at dem omkring en har måske nok fat i et eller andet, ikke?
Mm.
Og har ret, som man ikke altid selv har ret. Fordi den store ting, det er også, at man altid begynder at tro, at man selv har ret. Og det er en virkelig, det er en glidebane at komme ned af. Det er en forkert vej. Man skal hele tiden tænke, han har sgu nok en pointe, eller hun har sgu nok en pointe, når hun siger, at jeg er sur, eller at jeg har hår i ørerne. Så det må vi lade få fjernet. Så på den måde, så skal man lytte til sine omgivelser, og så skal man, lige vende skråen, inden man skiller ud.
Og så lyder det også, som om man skal kunne grine af sig selv.
Helt vildt.
Altså.
Ja, helt vildt. Altså, man skal jo sørge for, at man har så meget overskud, som man kan se på sig selv udefra.
Ja. Og man kan altså grine af den middelalderne mand i showet i Frit Forfald. Det er den 14. september på Avenue T, og ellers så kan man lige google sig frem til, hvor det spiller henne. Det er rundt omkring i Danmark efter premieren.
I Frit Forfald.
I Frit Forfald, lige præcis. Og med det, Troels Malling, det var en kæmpe fornøjelse, og jeg vil ønske dig en god fremtid med glæde og humor.
Ja, lige måde.
Og det hele. Tak, fordi du kiggede måde. Forbi.
Det var dejligt.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.